Radiosu. Verilişlerimiz elanlardan sonra devam edecek.
Biz Azadlık Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir, Ram? Nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinga ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcli bilər.
Azadlık Radyomuz.
Her gün 24 saat 101.7 FM'de.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlık Radyosunda dinləyək.
8 milyon adamın yaşını soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişim.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlık Radyosunda.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlerimiz elanlardan sonra devam edecek.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən birə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzə yaşayırlar, Tiflisdə.
Katolik Tiflisi Azərbaycan utiyatsan.
Tam yes, matatis, duha yes, türkes, kesməsin.
Hər şənbə günü. Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olacaq.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyudun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onu öz işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngatdır.
Bu dünyada həm oğru,
iş yerləri aşma lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü həftəyə panoramadan baxaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az Tanımışların
tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə kəlim söhbətimi keçmiş Sovetlər Birliyinin bütün respublikalarında, bu cümlədən də Azərbaycanda yaxşı tanıyırlar. 1928-ci ildə Gürcüstanda anadan olub. Əvvəl bu respublikanın daxili işlər naziri, sonra isə Komünist Partiyasının birinci katibi olub. 1985-ci ildə isə SSRİ Xarici İşlər Naziri vəzifəsinə təyin edilib. 1990-cı ildə vəzifəsindən istifa verib. Bundan 2 il sonra artıq müstəqil Gürcüstanın parlament sədri seçilib. 1995-2000-ci illərdə keçirilən prezident seçkilərində də rəqiblərinə qalib gəlib. 2003-cü ildə ölkə tarixinə Qızıl Gül İnqilabı adı ilə düşən kütləvi etiraz aksiyaları zamanı vəzifəsindən istifa verib. Beləliklə, mən İlqar Rəsulun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətdi Gürcüstanın keçmiş prezidenti Eduard Şevardnadzedir. Cənab Şevardnadze, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, işinizin çox olduğu bir vaxtda Azadlıq Radiosuna müsahibə verməyə razılaşdınız. Buna görə sizə minnətdarım. Necəsiniz? Səhhətiniz necədir?
Normal.
Lançıxıtı rayonunun bizdə olan məlumata görə Mamati kəndində doğulmuşsunuz. Bəs ailədə neçə uşaq idiniz?
Naz bolo. Bəcədən. Bəd. Çidiri bratya i adna sestra.
Siz onların neçəncisi idiniz? Böyüyü, balacası?
Sami, yamur Sami mladşi.
Həmin kəndi necə xatırlayırsınız?
No, ta radnoye selo.
Nə var idi orada?
Я учился в школе этого селения. Отец был преподавателем,
в том числе школы, по-моему, да?
И директором школы, иногда и завучем, иногда просто учителем. Долгое время, он примерно 30 лет работал в этой школе. Он один из основателей этой школы. Вот. До 8 класса я учился в этой школе. Учился хорошо, был отличником.
İlk dəfə nə vaxt həmin kətdən böyük şəhərə çıxdınız? Arzularınız nə idi?
Знаете, если имеете в виду Тбилиси, Тбилиси после окончания школы, родители настаивали, что я обязательно стал врачом. Я тоже не возражал. И чтобы облегчить потом и учебу, и поступление, я вступил в медицинский техникум после окончания 8 класса. В школе был отличником.
Бәс sonuncu дәфә нә вакыт булмусыз кендинездә?
Ну, примерно 10 лет тому назад. Я редко бегаю, потому что родителей уже нет. Ну, никого там нет из самых близких. Мой старший брат, не самый старший, а после меня на 8 лет был старше. Его взяли в армию, и когда напали фашисты, погиб в Брестской крепости. Там сейчас мемориал, и указана его фамилия. Я дважды бывал там на Бресте, один раз был один, а второй раз вместе с Геншером. Геншер тогда был вице-канцлером и министром иностранных дел. И мы дружили. И когда он узнал, что в Бресте погиб мой брат, пожелал побивать вместе со мной на могиле моего брата. Эта картина где-то сохранилась, где сейчас я не знаю. И Геншер положил цветы. Я тоже, мы постояли там минут 10-15, а потом вошли в здание и продолжили переговоры.
Sizden başka kimse kalır bazı kardeşlerinizden?
Нет. Братья все умерли. Сестра тоже умерла. И жена тоже.
Böyle tək yaşayanda adam özünü necə hiss edir?
Ну, как чувствуется? В конце 83-го года уже я ушел в отставку. Хотя у меня еще оставалось год и 8 месяцев президентства. Но молодые люди, которых я воспитал в свое время, они зацелили против меня, ну, какие-то кампании. Их некоторая часть народа тоже поддержал. Они ворвались в парламент, поднялись в президиум, Саня Лимайо Места и сказали, что отныне мы будем руководить Грузией.
Siz keçmiş və gələcək haqqında düşüncələr adı ilə memuarlarınızı çap etdirdiniz. Bu kitab artıq bir neçə dilə də tərcümə edilib. Müsahibələrinizin birində demişdiniz ki, bu kitab sonuncu olmayacaq. Maraqlıdır. Yazdıqlarınız çoxdur, yoxsa yazmadıqlarınız? Və hər şeyi yazacaqsınız mı? Nələr ki olub?
Yəni, nijaləyə üçdə uşul və stavku xatya, pusl eto incidenta, qaqda ani varvaliz parlament, ya biyavil ab asobom polajeniyi. Я оставался еще президентом и руководил вооруженными силами, то есть армия мне подчинялась. Естественно, я с участием армии мы их нанесли поражение. Но...
Бес не буду отметиться. Почему не делать еще дороже?
Я сейчас объясню, почему не сделал. Потом, когда возвращался ночью домой, а это в особом поражении уже передавали по телевидению, я начал думать, ну хорошо, дело не в том, что мы победим, но погибнут и все с этой стороны грузины, и с той стороны грузины, неважно они, противники меня или сторонники, и прольется большая кровь. Потом это перейдет в регионы, районы, города, так сказать, и начнется гражданская война. А мы гражданскую войну закончили 4-5 лет тому назад. Вот, поэтому я принял решение.
İlk olarak bu kararınızdan kim haber tuttu?
Дома у меня была жена, супруга. Очень образованная, грамотная женщина, однемышленница. Она, оказывается, по телевизору уже смотрела это. Значит, это война, ты хочешь пролить кровь? Нет, я говорю, вот, кровопролития не будет, только вы должны привыкнуть к тому, что завтрашнего или послезавтрашнего дня уже не, я не президент, я буду сидеть дома и работать. Она это приветствовала. В это время позвонили сын из Парижа. Он в Париже и сейчас. И опять он спрашивает. Папа, я смотрел телевизор, что в Тбилиси прольется кровь. Нет, я говорю, ты приезжай и сам посмотришь, что здесь все будет мирно. Вот так и закончилось это. Потом через два дня пришли двое. Их было три. Один это сегодняшний президент, другой Зураб Жвания, он был премьер-министром, и Нина Бурджанадзе, сегодняшний председатель парламента. Вот заговорщики возглавляли заговор, они все они мои воспитанники. И на второй или на третий день я был в Цанийской резиденции, другой дом. И пришли двое. Она не пришла. Пришли двое, Зураб Жвания и Саакашвили. Я задаю им вопрос. Ребята, что будем делать? Я объявил об особом положении. Вы знаете, что я главнокомандующий. И армия выполнит мой приказ.
Әсәбі данышырдыз оларла, юқса нечә? Әр халды үрәй әчан вәзиет дейлді.
Я очень спокойно, хладнокровно и даже тепло говорил с ним. Швания мне говорит, что мы ваши воспитанники, вы нас воспитали. Самый безболезненный выход – отставка президента. Но мы не осмеливаемся, не можем осмелиться это предложить вам. Мы же как дети ваши. Ну, в общем, они категорической формы не требовали моей отставки. Я им отвечаю, ребята, мы зря тратим сейчас время. Решение об отставке я принял вчера ночью. И если вы в состоянии управлять страной или хотите новые выборы провести, это уже ваше дело, все зависит от вас. Если от меня потребуется какая-то помощь, я буду готов. Встал и вышел прессе. Я им предложил прессе первыми встречаться. Но категорически они возражали, я встретился с прессой. Но журналисты все меня знали, потому что я каждый понедельник встречался с прессой. Вот. Они спрашивают, что произошло. Я говорю, я ушел в отставку. А сейчас куда? Я говорю, домой. Опускают. Ну, я же не преступник, да. Конечно, пускают. Вот. Ну, потом немножко там пошутились с журналистами и так далее. Я действительно уехал домой. Потом смотрели уже по телевизору, как эти двое вышли, встречались с прессой. Но у них лица не было, так что все черные были. У них, наверное, были какие-то компромиссные соображения. Но поскольку я принял решение об отставке, я уже не стал с ним торговаться.
Cənab Şevardnadze, sizin üçün daha çox hansı vəziyyət ağır idi? SSR-nin xarici işlər naziri postunu tərk etmək, yoxsa Gürcüstan prezidenti postundan getmək?
Знаете, что я не хочу вам долго рассказывать об истории, но когда мне Горбачев, мы были друзьями с Горбачевым, Горбачев стал президентом, и через 2-3 месяца уже позвонили мне, я был в Тбилиси. Я хочу предложить, говорит, мы тут договорились, члены Политбюро, тебя хотим сделать министром иностранных дел Советского Союза. Я говорю, это не получится, потому что я дипломатии ни черта не понимаю, все, США 3-4 страны, не больше, и то съезды коммунистических партий, и это не получится. Нет, давай, приезжай, приезжай, здесь поговорим. Ну, генеральный секретарь, есть генеральный секретарь. Я говорю, это приказ? Да, приказ. Приезжай, завтра поговорим. Приехал, уже заседает Политбюро. И Горбачев обращается, членом Политбюро. Вот, вы знаете, говорит, это Эдуард Шеварднадзе. И как мы вчера договорились, я предлагаю назначить его министром иностранных дел. Я там тоже стал возражать. Я говорю, ничего не понимаю, что такое дипломатия. Вообще книги о дипломатии не читал. Нет, нет, говорит. И учтите, он говорит членам Политбюро, что работа в Грузии – это политическая работа. Это сложнее, чем дипломатия. Поскольку здесь живут и армяне, и азербайджанцы, курды, евреи и так далее. Ну, со всеми у меня были добрые, хорошие отношения. Ну вот, приняли решение. Громыко тоже поддержал. Громыко тогда, он 25 или 30 лет был министром иностранных
дел. Да, министром иностранных дел.
Да. Громыко поддержал это, я говорю, знаю, Шеварднадзе, и нет сомнений, что он справится. Вот так на второй день показали мне дорогу на Смоленской площадь, где находится это Министерство иностранных дел, завели рабочую комнату, а я вижу, сидят там заместители министра. Некоторых я знал, некоторых вообще не знал.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişinin bu dəfəkən söhbəti Gürcüstanın keçmiş prezidenti Eduard Şevardnadzedir. Onu mən təqdim edirəm. Hilqar Rəsul.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Maraqlıdır, SSR Xarici İşlər Nazirinin neçə mavini var idi?
Olsun burada zəməsizəli ministra. Ну, надо начинать разговор. Я говорю, никакого желания у меня не было. Но раз состоялось решение Политбюро, для меня и для вас это закон. Поэтому я на вас надеюсь. Вы люди опытные, знающие. А если сравнить, почему будет тяжело и трудно, после Громыко, который 30 лет возглавлял это министерство, всемирно известный дипломат, а я кто по сравнению с ним? Если Громыко большой корабль, я по сравнению с ним лодка, обычная лодка, правда, лодка с мотором. Ну, начали смеяться, потом поговорили. Ну, пошло и пошло.
Cənab Şevardnadze, Sovet İttifaqının dağılmasına az qalmış, siz SSR Xarici İşlər Naziri vəzifəsindən istifa verdiniz. Bu gəminin tezliklə batmasını hiss edib, onu tərk etmək istəyiydi, yoxsa nə?
Знаете, я имел точные данные. Министерство иностранных дел работало почти 6 тысяч людей, включая посольств. Примерно 30% были чекисты. Работники КГБ, как они делали, подбирали ребят, которые хорошо учили в школе, отличников учебы, потом их завербуют, и после вербовки направляют работать дипломаты. Почти 30%, так что я имел всякую информацию, больше, чем сам генеральный секретарь. Вот я, когда я убедился, что они мне правду говорят, они говорят, что говорили, что готовится за восстание против перестройки, против Горбачева. И пока не поздно, они даже назвали, где они собираются, в том числе были военные, большое было количество. Я сказал и Горбачеву, и Ельцину, всем, ну, никто внимания не обращает. А я точно знаю, что через дня полтора-два эти заговорщики будут у Белого дома. Их много, вооруженные до зубов, и погибнет тело перестройки. Вот я тогда решил. Между прочим, народы тоже ничего не говорили, народ был как-то спокоен. Я выступил на сессии, обычное выступление, мои помощники раздали депутатам, а я вышел на трибуну и сказал, что в моей жизни это будет самое короткое выступление. Контрреволюция наступает, завтра, послезавтра они будут в Белом доме. Я выражаю протест против контрреволюции, и знак этого протеста подаю в отставку. Потом выступил академик Лихачев из Ленинграда, очень хороший человек. Он просил меня передумать. Я прошу Эдуарда Лавровича не уйти в отставку, но я рукой показал, что не получится. Все. После меня выступил Горбачев. Я говорю, не знаю, что за контрреволюция, что за заговор. Мне неизвестно, откуда он знает. Но я распрощался со всеми.
Sonra gerek ki partiyi yarattınız.
Я потом создал партию за демократические реформы, так называлось. И вся интеллигенция пошла в эту партию. Возглавлял я эту партию, были сопредседателями я и Александр Яковлев. Он тоже был другом Горбачева. Но они тоже рассорились, и Горбачев остался один. Когда эти контрреволюционеры стали наступать на Белый дом. Вот. Жил рядом с Белым домом, полкилометра всего. Супруга сказал, что небольшой хлеб-сор, ребят, угощают. Через час я вернулся. Ну, я пошел в Белый дом, вижу, там полный народ, большой двор. Кто-то узнал и стал кричать, Шеварднадзе с нами, Шеварднадзе с нами. Вот, повернулись все, радуются, кричат, Шеварднадзе, Шеварднадзе, Шеварднадзе. На третьем этаже сидел Ельцин. И чтобы мне не было обидно, я закричал: Ельцин с нами, Ельцин с нами. А потом стали кричаться: Ельцин с нами, Шеварднадзе с нами. Ну вот.
Hansı vəziyyət sizin üçün daha gərgin idi? SSR Xarici İşlər Nazirliyi vəzifəsindən getmək, yoxsa Gürcüstan Prezidenti postunu tərk etmək?
Потому что я за 5-6 месяцев объездил весь мир. И Горбачёв, естественно, но главным образом я был руководителем внешней политики, удалось наладить отношения с американцами. Вот этот с Рейганом 8 или 10 раз встречался. Первая встреча была тяжелая, потом обычные беседы, разговоры и так далее.
Bakıyla vesaireden danışaq. Resmi danışıqlardan sonra ne olurdu? Рейганla bağlı hatırələr olmamış değil herhalde.
Ну, после каждой встречи он устраивал тот самый закуску, сидели, и Рейган рассказывал анекдоты. И срок его президентства уже кончался, оставалось 2-3 месяца. Я ему говорю, что господин президент, я не знаю другого человека, который знал бы такое количество анекдотов, и некоторые из них 30-летней давности, и вы никогда не повторяете один и тот же анекдот. Он задумался и позвал моего переводчика. Переводчик пришел и говорит, что Рейган сказал, говорит, для тебя информация. Скажи, Шеварднадзе, говорит, что было 30-20 лет тому назад, все помню, а что было вчера, уже ничего не помню. И у него начиналась эта болезнь, страшная болезнь. Потом он жил еще 3 года, я посетил его. Жил в Калифорнии, раньше был губернатором Калифорнии, но не узнал, хотя были близкие, знакомые и так далее. Еще нам не говорили, что не обижайтесь, говорит, он только меня узнает. И он потерял совсем память, потерял, а так выглядел, здоровый, высокий.
Cənab Şevardnadze, bir vaxtlar sizin nazir elədiyiniz adam az sonra sizi keçmiş prezident elədi. Bu Şevardnadze'nin səhvi deyildi ki. Saakaşvili.
Ну, какая ошибка? По своему желанию я ушел в отставку. Я же вам говорил, что это были какие-то компромиссные, видимо, предложения. Но я не дал им так договориться и сказал о том, что я ухожу в отставку.
Bu hadiseler, Gürcistan'daki bu değişiklik sizin hayatınızda neyi değişti?
Лично моей жизни многое не изменилось, поскольку, вот видите, сегодня я встречаюсь с вами, очень многие журналисты приходят, есть мои друзья, которые работают в охране, с ними я очень часто советуюсь, делюсь впечатлениями и так далее, и написал книгу, самое главное. Она издана здесь, в России не издана, в России издана только одна часть. Уговаривали, но я не хотел издать Россию в начале, потому что немцы настояли, немцы просили, и сейчас перевод на немецкий язык уже закончился, и в середине ноября состоится презентация этой книги. А потом они же, немцы же, переводят на английский, в основном для американского рынка. Но в Америке тоже есть много друзей. Первая книга, которую я издавал, в Америке полностью была продана. А первая книга вообще, она была издана в 18 странах, в том числе в Азербайджане.
Sizin talihinizdə iki Mikhail'in ciddi təsiri olub. Mikhail Gorbachev və Mikhail Saakashvili. Bu adamları necə xarakterizə edərdiniz?
Это трудно очень сравнить. Gorbachev был лидером с огромным опытом партийной и государственной работы. А у Саакашвили, Саакашвили был, правда, министром юстиции, ну, короткое время. Потом он ушел в отставку и стал депутатом Верховного Совета, парламента здесь. Ну, оба они хорошие, талантливые люди.
Hara sizi özünüz daha çok çekir? Harda özünüzü rahat hissediyorsunuz?
Daha güzel yaşıyorum. Güzel yaşıyorum.
Hansı yemekten hoşunuz gelir? Sevimli yemeğiniz hansıdır?
Siyakri ya, yani kaprizni.
Dostlarınızdan kimse var yanınızda indi?
Yok ki, приходят. Приходят.
Heydar Aliyev'de de dost ediniz.
Ya, очень много говорили о нем. Раз 10 примерно. Приезжали, брали интервью. Все, что хотел сказать, я сказал. Мы были братьями, настоящими братьями. И Гейдар Алиевич очень многое делал для Грузии, для сегодняшней Грузии. Я очень сожалею, что он рано ушел.
Ama o sizin kimi memuarlarını yazmadı. Çoklar için maraqlı olsa da. Sizce niye yazmadı?
Он наверняка написал бы, если бы не в Борис. Я помню, он читал доклад на Большом собрании. Доклад был большой, видимо, устал или плохо себя почувствовал и упал. Потом встал и продолжил читать доклад. Ему не надо было читать доклад дальше. Сразу надо было вести в больницу. И после этого он уже не возвращался на работу. Вначале был в Турции, в госпитале. Потом в Соединенных Штатах Америки. Я звонил и в Турции, и в Америке. Он разговаривал со мной. Но я по голосу я узнавал, что он уже не тот Гейдар Алиев.
Инда Азербайджана он оглу Илхам Алиев рехберли едир. Нече деярлендирисинез?
Это прекрасный человек и хороший друг. Он одно время работал в Министерстве иностранных дел. Был хорошим дипломатом, как... Лидер Азербайджана тоже хороший человек. Гейдар Алиевич поставил хорошего наследника, хорошего преемника. У вас хороший президент.
Hansı kömeğe ihtiyacı olandı, ona güvenirsiniz?
Обращайте меня обязательно. Иногда даже я обращаюсь по каким-то вопросам.
Cənab Şevardnadze, hayatınızda en yaxşı ve en pis hadise hansılar olub?
Я считаю, что все, что происходило, это было закономерное. В том числе и отставка, и одна отставка, вторая отставка. То, что я написал книгу, это тоже закономерно, поскольку я вообще-то даже детские годы неплохо писал. Так что я пишу неплохо и чувствую себя тоже неплохо.
Гүлләр хошлыйорсуз? Биткиләри, гүлләри севирсез?
Естественно, растения в этом... Во дворе очень много растений, есть фрукты.
Кызылгүлү нече? Хошлыйорсуз?
Розы тоже. Все люблю, все, что природа.
Ама Гүрджистанда хакимиятин дәйшмәсене сәбәп олан хадисәни Кызылгүл инкылабы атландырырлар. Буна мөнасибәтиңиз нечеде?
Ну, с этим я не согласен. Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента. Вот и все.
Beləliklə tanımışlar verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfə kəm söhbətimiz Gürcüstanın keçmiş prezidenti Eduard Şevardnadze idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Salam, Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mənəm Səadət Akifqızı. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Hər 3 ölkədə səslənir. Yay fəsli təkcə istaylar demək deyil, həm də istirahət mövsümüdür. Çoxları il boyu yayı gözləyir ki, dincələcək, canından ilin yorğunluğunu çıxaracaq. Amma buna fürsət tapmayanlar da çoxdur. Hərə bir səbəbdən, kimi işin çoxluğundan, kimi pulun yoxluğundan. Bəs heç olmasa, paytaxt şəhərlərin özündə dincəlmək imkanları varmı? Bu dəfə Qafqaz Qovşağında söhbətimiz də elə bu barədədir. Yay mövsümünü paytaxta keçirənlərdən, şəhərdə olan istirahət yerlərinin imkanlarından danışacaq. Azərbaycanın paytaxtında sanki heç yay deyil. Avtobuslarda yenə də basabasta, yollar tıxaçda. Çünki çoxları bu isti günləri şəhərdə keçirməli olub.
Mən iki gözümdən şikəstim. İki gözümdən mən Qarabağlıyam, Qarabağda yaralanmışam. Amma bizim pensiya o dərəcədə bizə imkan vermir ki, biz gedək. Xaricdə yox, öz vətənimizdə heç olmasa. Ürəyimiz istədiyinin 20% nəsə bir şey eləyək. Dincələ bilməmişim. Maddi imkan olmayanda heç yerdə imkan mümkün deyil. Tək Bakı yox.
Yaxşı ki, Yerevanın kafesi bir də klubları var. Yoxsa vaxtdan gileylilər, puldan körlük çəkənlər nə eləyərdilər?
Yayın bürküsü adamlara gündüz evdən bayra çıxmağa imkan vermir. Ona görə də həm yerlilər, həm də turistlər kafeyə axşamlar gəlir. Qızğın vaxt axşamdan başlayır, gecə yarıya bəzən də gecə saat 3-ə qədər davam edir.
Turistlərin çoxu isə yaşadığı şəhəri tərk ediblər. Ona görə də şəhərdə sakitlikdə. Qalanların əksəriyyəti isə üz tutur təbiət qoynuna.
Ən populyarı Ananuri, Bodbe, Siomgvime, Polnisi, Sioni, Betaniyadır. Bu 5 marşrutlar iş günlərində demək olar ki, gündəli işləyir. Şənbə bazar günlərində isə adamlar haralara getmirlər. Amma bilmirəm, niyə onlar Samtaviyə getmirlər.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onları qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
İsti yay günləridir, amma Bakıda adam əlindən tərpənmək olmur. Yenə də şəhərin küçələri maşınla doludur. Tez-tez tıxaçlar yaranır. Şəhəri tərk eləməyənlər çoxdur, lap çox. İstirahət etmək yadlarına düşmür, kiminsə yadına düşəndə isə əlini cibinə atır. İmkanı arada bir Xəzər dənizinin çimərliyində dincəlməyə çatır və təbiət qoynunda, yad maraqlı ölkələrdə istirahət arzusu dənizin dalğalarına qarışır. Şəhla Sultanovanı dinləyək.
Böyük arzumdur. İtaliya getmək, Venesiya, Fransa getmək. Türkiyənin özünə də tək dəniz üçün yox, tək Antalya Bodrum üçün yox. Bu istəmə işitmişəm, orada Troya filmi çəkilibdi və o Troya'dan qalan at oradadır da, çox maraqlı olardı görmək və sər
24 yaşlı Sevdanın böyük həvəslə bölüşdüyü bu arzusunu təsəvvür etməsin. Onu necə xoşbəxt etdiyini üzündən oxumaq çətin deyildi. Arzuladığı bu ölkələrə getmək üçün də o artıq bir neçə ildir ki, öz məvacibinin bir hissəsini yay mövsümü üçün yığır. Amma bu bir neçə ildə hələ də heç yana gedə bilməyib. İstirahəti ilə Bakıda axtarır. Yayda Bakıda qalan əhalinin harada və necə istirahət etməsi və Bakıda istirahət etmək istəyənlər üçün hansı təkliflərin olduğunu öyrənmək üçün elə Sevda ilə bərabər əlaqə saxladığım bir çox turizm agentlikləri bildirdilər ki, onlarda Bakıda qalmaq istəyənlər üçün heç bir təklif yoxdur.
Bizə Bakıda şəhərdə qalmağa müraciət eləmirlər. Hamı şəhərdən qaçır yayda. Yəni xidmət yəni bağlıdır təklifə. Bizdə axı yəni elə bir yer yoxdur ki, biz onu sataq tutsaq. Yəni əgər kobud desək.
Amma məsləhət verən agentlik də tapıldı. Bakı Turizm Agentliyinin rəhbəri Faiz Məmmədov dedi ki, Bakıda qalanlar əsasən dəniz kənarında, çimərlikdə istirahət edirlər.
Yay istirahətində ən çox əhali çimərliklərə üstdür və çimərliklərdə yerləşən istirahət yerlərinə. Bəziləri görsün ki, ailəvi şəkildə gedir, biraz ucuz başa gəlsin deyənə, Bakı kəndi o dənizin ətrafında olan, kənarında olan evləri kirayə edirlər, həmən kirayə şəkildə qalırlar. Həm dənizdən istifadə edirlər, həm də ucuz qiymətə evləri kirayə edirlər. Yəni, Bakıda qalanların demək olar ki, mən məsləhət görərdim ki, bu imkanlarda istifadə etsinlər.
Sevdanın dediyinə görə, Bakıda istirahət etmək üstünlüyü verdiyi yer də elə dəniz kənarı çimərliklərdir. Deyir, yaxşı ki, Bakının heç olmasa dənizi var.
Mən 250 manat alıram. Mənim maaşımla həftədə bir dəfə getmək olar orta qiymətli plajlar. Amma yenə də istədiyin qədər hər şey özünə imkan edə bilmirsən. Var skuter, maraqlıdır, istərdim. Amma onun 5 dəqiqəsi elə pula gəlib vurur, çıxır ki, mənim maaşımı elə bir dəfə skutera minmək olar, ifsə. Təbii, maraqlı bir şeyə baxmaq üçün maddi cəhdin imkanım çatmır.
İstirahat üçün Bakıdan kənara gedə bilməyən başqa sakinlər də dedilər ki, əslində, Bakını istirahat etmək üçün dənizi, kifayət qədər imkanı var. Bakıdakı istirahat yerlərinin qiyməti bura qədər də baha deyil. Yaxşı fikirləşəndə görürsən ki, elə bu qiymət də olmalıdır. Çünki bu cür istirahatı təşkil edənlər də ona bir xeyli vəsait xərcləyirlər. Amma hətta öz şəhərlərində, öz dənizlərində belə dincəlməyə imkanı olmayanlar da var.
Mən iki gözümdən şikəstim. İki gözümdən Qarabağlıyam, Qarabağda yaralanmışam. Amma bizim pensiya o dərəcədə bizə imkan vermir ki, biz gedək. Xaricdə yox, öz vətənimizdə heç olmasa. Ürəyimiz istədiyinin 20% nəsə bir şey eləyək. Dincələ bilməmişim. Maddi imkan olmayanda heç yerdə imkan mümkün deyil. Tək Bakı yox.
Getmək olar dəniz kənarına, amma hal-hazırda dəniz kənarında da elə bir, yəni mənim o istirahətimə gərəkli şeylər yoxdur. Yəni mən qane olmuram istirahətimdən. Getsəm dəniz kənarına, nəyisə almaq üçün orada həddən ziyadə hər şeyin baha olmağı, tutaq ki, marketdən gedib nəyisə alıb, müəyyən qiyməti ala bilirsənsə, orada onu iki dəfə artıq alırsın.
Heç bir yerdə istirahət eləməmişəm. Ona görə maddi imkanım yoxdur, pulum yoxdur. Heç olmasa, az da olsa buna mənim imkanım çatmır.
Bakı əsasən dəniz kənarı çimərliklərdə istirahət etməyi təklif edir. Lakin bəzi sakinlər dənizin təmizliyinə əmin olmadıqlarını dedilər.
Dənizimiz də hal-hazırda, yəni düzdür, fərq var əvvəlki ilə nisbətdə. İndi müəyyən qədər təmizlik olub, amma yenə də həm... Əgər istirahət deyiriksə, gedib orada biz havanı duruq, təmiz hava istəyirik.
Yer var, məsələn, dəniz kənarı park var, çimərliklər var. Amma çimərlikdə, məsələn, pulsuz çimərliklərdə xeyli natəmizlikdir. Ona görə ora getmək belə istəmirik. Pullu çimərliklərdə də yetəri qədər maddi imkan lazımdır ki, gedib orada biz doyunca istirahatımızı elə bilək.
Lakin bununla belə, Bakı Turizm Agentliyinin rəhbəri Faiz Məmmədov deyir ki, Azərbaycanda bu yay istirahat edənlərin 90% Azərbaycanın bölgələrində istirahat üstünlüyü verir.
Hal-hazırda yəni Azərbaycan daxilində istirahət edənlərin sayı Azərbaycandan kənara gedənlərin sayından daha çoxdur. Bunlar belə Antalya getmək üçün bir 400-500 dolar ancaq biletin qiyməti eləyir bir adam üçün. Amma bir adam elə 400-500 dolları bir həftə bu Azərbaycan daxilində yaxşı istirahət edə bilər. Ona görə də əksəriyyət təşkil edən Azərbaycan daxilində istirahət eləmək istəyənlərdir.
Sevda isə hələ də Troya filmində çəkilən atı görməyə arzusunu necə həyata keçirməyin mümkünlüyünü axtarıb tapmağa çalışır.
Bir ayı götürüb gedəsən istəyəndən çox arzulurdum bu il arası gedim, amma yenə də alınmır. Ya gerək kreditə yaşayasan, qabaqçadan götürüb pul gedəsən, onun arxası da var. Bilirsən ki, qaydandan sonra o pulu qaytarmaq var və o birisi gələn, ən azı qabaqdan gələn yarım ili gerək o qədər özünü sıxıb yaşayasan ki, o pulu qaytarasan.
Şəhla Sultanovanın Bakıdan hazırladığı reportajını dinlədik. Biraz sonra Yerevan sakinlərinin halından xəbər tutacağıq. Ermənistanın paytaxt sakinləri necə dincəlir? Bunu bilmək istəyirsinizsə, dalğanı dəyişməyin.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramıdır, mikrofonda isə Səadət Akif qızıdır. Bu proqram radionun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki?
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşımdan, indi 66 yaşın içindəyə çox az dəyişmişim.
köhnə tanınmışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda. 101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Söhbətimizdə hər üç ölkənin paytaxtında yay şəhərdə keçirənlər barədədir. Yerevanda da sakinlərin bəziləri şəhəri tərk eləməyib, amma istidən də yaxa qutarmaq lazımdır axı. Ona görə də kafelərin, klubların işi başdan aşır. Asmik Zimbatyan bu barədə bizə ətraflı danışacaq.
Հայաստան ցիների մի մասը իր ամառային հանգիստն անցկացնում է երկրից դուրս։ Ոմանք երկրի սահմաններում, բայց քաղաքային աղմուկից ու տապից հնարավորինս հեռու հանգստավայրերում։ Մի մասն էլ աշխատանքի բավարար ֆինանսների բացակայության պատճառով։
Իրմաններին բեզլերի խարիջ ուրկելերդ, բեզլերդի ուրկե դախլինդ, շերեն սեսկունյան ուզաղ ստրայիտ մերկեզլերնդ դինչելեր։ Ամերիլերդ վարքի իշիլ է, եմայդի չետինի իլ է բաղլ, ետ անսիսը սեբեպտեն շեհերդ է գալր։ Իրմերստանան բարմաղլը սայլաճալ գադար ազելոն մեդենիյետ էլեջի մերկեզլերնդն ֆերգլ օլարաղ, պայտաղ թերկեսին cibinə və zövqünə uyğun müxtəlif əyləncələr təklif edir. Yerevanda yayda mədəni həyat bir o qədər də coşğun deyil. Opera teatr tamaşaları, konsertlər çox nadir halda olur. Mədəniyyət işçiləri də istirahət edir. Amma kinoteatrlar, klublar, kafelər əksinə fasiləsiz işləyir. Şəhərin mərkəzindəki müxtəlif kafelərdə axşamdan gecəyə qədər boş yer tapmaq mümkün deyil. Hətta bəzi stollar qabaqcadan sifariş edilir.
Minchev uş gişer Yerevanı sırçaranları pakasits məğmasat çboqokh kentronum mets djvarutyamb qareli e azad tegh gtnel. Bolor Սրճարաններում տեղերը կանխավ զբաղեցված են։ Շատերը նույնիսկ հերթ են կանգնում։
Այդ աշխատողները ստոլորը յազılmaq շին նույնպես գözlürlər,
ասելով իրենց տեղազիչողներին։
Əgər adamlar şəhərdə istirahət edirlərsə, aydın məsələdir ki, vaxtlarını kafedə keçirdirlər. Bizə də gözləmək qalır ki, nə vaxt stol boşalacaq.
Amək amarayın xohanoc, surcu yev sarı.
Ləzzətli yay mətbəxi, çeşidli kafelər, soyuq çay, yay meyvələri, təzə şirələr, soyuq içkilər və kokteyl, dondurma. Üstəni zöv qoşayan musiqi və ətrafda xoşluğu adamlar. Yerevanlı istirahətin resepti belədir. Artıq 4 ildir ki, paytaxtda Cəz və kafesində qələbəli idi. Şəhərin mərkəzindəki ikisi açıq havada yerləşir, biri isə örtülüdür. Cəz və kafesinin menecerı Arşak deyir ki, örtülü kafe gecəyə qədər, açıq havada yerləşənlər isə bütün günü, yəni fasiləsiz işləyir.
Mən minçev kez gişer, minçdər batıqa sırçaranı 24 jam, şurcora.
Yerevanın çox hamarı mikişdürçü dalısmar.
Yayın bürküsü adamlara gündüz evdən bayra çıxmağa imkan vermir. Ona görə də həm yerlilər, həm də turistlər kafeyə axşamlar gəlir. Qızğın vaxt axşamdan başlayır, gecə yarıya bəzən də gecə saat 3-ə qədər davam
edir.
Bəs başqasının istirahətini təmin edən adamların özləri harda dincəlir? Sualına menecer Aşaq belə cavab verir.
Siz sarı simdən yapışdınız. Təəssüf ki, mən demək olar ki, heç dincəlmirəm. Çünki gündüzlər mümkün deyil, gecələr isə işləyirəm. İstirahətə vaxt yoxdur.
Sərçaranın martik çən.
Kafedə adamlar klubun verə biləcəyini ala bilməzlər. Müştərilərin Kerry dedikləri Dayan klubunun meneceri Robert buna
əmindir.
Ümumiyyətən martik sərçaranlarım ən azqasını bilən
adamlar əsasən havaya və
dramaturgiyaya görə çən stanım ən hokevori inçə vur qalqın bu. Qumun bu bir şaskatı çənə sərçaranın vuruşu çıxar yasın kanına tutsun çıxmalı yerəşdi.
Mədəni mənəvi
qazanmalı talisin. Tran qatorumun hokevor gorsunun üçün. Stansın kentanı yerəşdi. Şüpüm yerəşdi. Hit arbesta getmir hit.
Digər klublarda olduğu kimi, addımda da musiqi yalnız gənc nəsil üçündür. Jazz, rock, latino, blues. Ay ərzində burada 20-25 müxtəlif qruplar çıxış edir.
Himnakanı mərə rockna yev jazz.
Bizdə əsasən gənclərin daha çox dinlədiyi rock və jazzdır. Bizim 100-ə yaxın daimi müştərimiz var. Onlar həmişə burada istirahət edir, musiqiyə qulaq asır. Hətta elələri var ki, burada tanış olublar və evləniblər. Biz mafiya oyununu təşkil edirik. Gəlin lər iştirak edirlər. Bizim klub artıq klub deyil, o böyük dostluq mərkəzinə çevrilib.
Sərçaranlarım və akumbnerum amarayın hangisdə
kafedə və klubda qaynar həyat qaşqaralandan sonra başlayır. Amma paytaxtda elə yerlər var ki, orada gündüz də dincəlmək olar.
Qıstanal uzovanal kesori tapin. Արդեն 8-րդ սեզոնն է Մարիաքաղաքի տարածքում գործում է Ջրար.
Արդյոք 8-ինչ մövsümdür ki Yerevan'da Su Dünyası adlı eğlence merkezi işliyor. 2 hektarlık yaşlılıkta yerleşen park, rengarenk eğlenceler ve bütün şartlara hat edin istirahat, kafe, restoran, magazin, foto, avto dayanacak ve diğer hizmetleri teklif eder. Mövsüm iyunun 1-ndən başlar ve sentyabrın 30-na kadar devam edir. Günün 2-ci yarısından akşama kadar işliyor. Su Dünyası parkının rehberliği bildirir ki, avqust müştərilərin axını baxımından ən qızğın çağdır. Xüsusilə şənbə və bazar günləri Su Dünyasında adam əlindən tərpənmək olmur. 24 yaşlı Aykaz tez-tez Su Dünyasına gəlir, şəhərdə işləyir. Hərdən istəyir ki, sizin əlindən Sevan gölünə qaçsın və orada bir qədər sərinləsin. Amma işin imkanı olmur. İndi çıxış yolunu tapıb Su Dünyası şəhərin içində, özdə su attraksiyonları ilə birgə.
Yev Kalkin Ersumə, yev Cürəyin attraksiyonlar qan.
Sevan gölündə kamikadze, tarzanka su attraksiyonlar yoxdur. Kamikadze növü çox hündürdən suya atlanda adrenalin qalxır. Tarzanka növündə isə havada asılı vəziyyətdə sürüşüb suya düşürsən. Böyük zövqlə əylənə və bütün stresləri ata bilirsən. Buna istirahətin aktiv növü də demiş olar. Mən bunu üstüm
tuturam.
Aykaz deyir ki, əgər bilet ucuz olsa o ayda 3 dəfə yox, 23 dəfə bura gələr. Amma biz Su Dünyasının rəhbərliyindən öyrəndik ki, qiymətlər nəinki aşağı düşür, əksinə avqustun 1-dən qalxıb. Bazar günü üçün boyu 90-120 cm olan uşaqlar üçün biletin qiyməti təxminən 7. 120 cm-dən yuxarı olanlar üçün isə 14 dollardır. Yerevanın sakinləri üçün şəhərdə istirahət etmək üçün geniş imkanlar var. Sadəcə seçimi zövqə və cibə görə etmək lazımdır.
Nərsəpakan Caşakin yev Qırpanin hamapatasxan hangəsti dzəvə.
Bu Yerevandan Asmik Simbatyanın reportajıydı. Amma Tiflisdə vəziyyət bir özgədir. Necədir? Bax, bu haqda biraz sonra.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qan, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, Dubinkaya rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Dubinkayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcli bilə biz bunları.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayla.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Dağlar qoynunda yerləşən Tiflisdə isə avqustu ən isti ay sayırlar. Bu özünü o dəqiqə göstərir. Küçələr boşalıb. Tiflisdə qalanlar evdən bayra çıxmaq istəmir. Amma axşamlar bütün parklar adamla dolur. Yayı şəhərdə keçirməyin üstünlüklərindən, çatışmayan cəhdlərindən özü də avqust ayını Tiflisdə keçirən Tamar Çikavani danışacaq.
Gər sizin iş yoldaşlarınız işdən sonra evə tələsmirlərsə, bundan iki nəticə çıxarmaq olar. Ya ofisinizdə kondisioner var, ya da küçədə çox istidir.
Yayı Tiflisdə keçirənlər razılaşırlar ki, paytaxtda qalmağın həqiqətən də özünə məxsus üstünlükləri var. Məsələn, küçələrdə maşın azdır, yəni hava nisbətən təmiz olur. Bazarda, supermarketlərdə, kafelərdə və kinoteatrlarda cəmaat seyrəkləşir. Avqust ayını paytaxtda keçirən dostlarla və tanışlarla görüşmək üçün çox vaxt və vasitələr var. Birgə Tiflis dənizinə, Lisi gölünə ya da bu yaxınlarda açılan akvaparka getmək olar. Sonuncu çox bahalıdır. Cürbəcür su əyləncələri ilə əylənməyin bir günü 30 dollaradır.
Lampreduzo.
Əgər sizin büdcəniz imkan vermirsə, ən yaxşısı şəhərdən qaçıb təbiət qonunda dincəlməkdir. Avqustda şəhərin mərkəzi meydanından avtobuslar müxtəlif istiqamətlərə arzu edənləri 30 sentdən 2 dollara qədər pula aparır. Belə ekskursiyaya çıxmaq istəyən tiflislilər çoxdur. Onların hansı marşrutlara üstünlük verdiyi barədə bizə marşrutlar üzrə koordinator Giya Abisadze danışır.
Sobast Pili Sələbi. Marşrutəbis koordinatoru Giya Abisadze ambobs.
Populyarı Ananuriya, Bodbe, Siyomqvime.
Ən populyarı Ananuri, Bodbe, Siyomqvime, Polnisi, Sioni, Betaniyadır. Bu 5 marşrutlar iş günlərində demək olar ki, gündəli işləyir. Şənbə bazar günlərində isə adamlar haralara getmirlər. Amma bilmirəm, niyə onlar Samtaviyə getmirlər.
Lali birinci dəfədir ki, Tiflis meriyasının yay marşrutlarından istifadə edir. İlk dəfədir ki, dostları ilə birgə Siqnaxiyə və Bodbeyə getməyə qərar alıb.
Mən düzün deyim, çox şadım. Heç yerə getməyəm, Tiflisdə qalmışam. Amma indi istirahat üçün yeni yerlər görmək üçün Bodbeyə gedirəm.
Dincəlmək üçün bir gün bəsdir?
Hə, Tiflisin istisindən xilas olmaq olur. Həkin Kaxeyçədə istirdi.
Niyə siz Siqnaxını seçmişsiniz?
Siqnaxıda böyük bərpa işləri başlayıb. Onun Avropa üsulundakı görkəmlə baxmaq istəyirik. Əlbəttə ki, Bodbeyə də baxmaq istəyirik.
Bazalet gölünə getmək istəyənlərin çoxu avtobusa minib. Hər yaşda sərnişin var. Uşağı da, yaşlısı da, qocası da. Niyə məhz Bazaleti?
Radun Mainz da Mainz Bazaleti.
Mən heç yerdə olmamışam, ona görə də mənim üçün hara getməyə fərqi yoxdur. Sadəcə, mən bu avtobusda çox adamlar gördüm.
Bəs üzməyə hazırlaşmırsınız?
Yox.
Heç kim üzməyə hazırlaşmır?
İstəyirik, gölə gedirik, amma dəniz kənarına dincəlməyə gedə bilmirik. Ona görə də bu marşrutu seçmişik, çox yaxşı proqramdır.
Birinci dəfədir gedirsiniz?
Hə, birinci dəfədir, axşam qayıdacaq. Ümumiyyətlə, bütün marşrutlardan istifadə edirik.
Sadəb xulu marşrut əbin?
Yay marşrutlarından, deyək ki, 20 marşrutdan seçim etmək sentyabrın 1-nə qədər mümkündür. Sonra soyuqlar başlayacaq və tiflisliləri başqa qayğılar rahat
eləyəcək.
Bu, Tiflisdən Tamar Çikavani idi. Onun hazırladıqları da proqramımızın sonuncu reportajı idi.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Ram, nə qədər verəcəli? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliklər
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Proqramımız burada başa çatır. Bir həftə sonra Azadlıq Radyosunda 3 Qafqaz ölkəsinin qovuşduğu Qafqaz Qovşağı proqramında görüşənə dək. Proqramı radyonun Azərbaycan, Erməni və Gürcü redaksiyaları birgə hazırlayır. Bu dəfə verilişi mən aparırdım. Səadət Akifqızı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.